Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiais laikais atrodo, kad nors ir su tam tikra istorinės refleksijos doze, bet vėl pakankamai aktualiai iškyla intelektualų asmeninės laikysenos arba intelektualų atsakomybės klausimas, atsakomybė kokios nors išorinės priešiškos jėgos veikimo akivaizdoje. Ir čia mes turime savo skaudžios istorijos patirčių, daug patirčių, nors man reikės, kad ne per daug apie tai yra viešai kalbama ir rašoma. O štai dabar mano rankose knyga Skausmingas praregėjimas lietuvių rašytojai antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu. Ir mūsų studijoje šios monografijos autorius Mindaugas Tamošaitis, Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos istorijos katedros docentas. Iki gyvi, ponia Tamošaiti. Dėkui, kad atvykote į mūsų studiją pasidalinti savo galbūt analizėmis, įžvalgomis, kurias surašėte į šią knygą. Skausmingas praregėjimas, tokia metafora lyg ir suklaidintų žmonių, kurie stoja tarnauti tai bolševikiniai Stalino valdžiai ir paskui po karo pamatė iš tikrųjų, kam stojo tarnauti. Pirmasis mano klausimas būtų toks, metant žvilgsnį į tą laikotarpį, ar mes turime kuo didžiuotis iš lietuvių intelektualų, lietuvių rašytojų laikysenos tais laikais, tų, kurie nepasitraukė į vakarus, turiu minėti.
Taip, tai norėčiau pasakyti taip, kad paprastai labai iškeliami išeiviai, kurie 44 metais pabėgo, Brazdžionis ir kiti į vakarus, arba na, kurie Sibire atsidūrė. Bet tie, kurie liko Lietuvoje, dažniausiai yra vos nekeikiami ir sakom, jie tokie ir tokie, na, ar Cvirka, ar kitus paėmus. Na, grįžtant prie to klausimų, tai sakyčiau taip, kad na, vis dėlto reikia pasidžiaugti, kad yra kuo didžiuotis. Iš tikrųjų, buvo žmonių, kurie netgi, sakyčiau taip, pačiomis sunkiausiomis na, veikimo sąlygomis nepalūžo, išliko orus, na ir netgi pagal savo galimybes iš tikrųjų sukūrė tam tikrus kūrinius, kurie netgi ir šiais laikais, sakyčiau, turi tam tikrą vertę. Na, kaip pavyzdį paminėčiau Kazį Borutą. Čia Borutą, tai mano toj knygoje iš tikrųjų, sakyčiau, stovi aukščiau visų. Nors, aišku, neužmirškim vieną, bet kaip jį tuo metu reagavo kiti, tai iš esmės visi ten ir skundi, ir laikė, ir neigiamai vertinu, ir jam teko labai nukentėti. Na, žodžiu, ta žmogus, kuris gyveno kitaip, buvo, sakyčiau, tokia asmenybė, na, kuris pats sako, buvo kuprotas, gavau į kuprą, bet vis dėlto, na, kaip sakoma, išlikau savimi. Tai tokiu atveju buvo, bet kaip minėjau, iš tikrųjų buvo sunku gyventi, arba kita vertus net Balio Sruogą mes galėtume paimti. Tai aišku, jeigu Balio Sruogos net ankstyvo mirtis, ar ką čia sunku pasakyti, bet šiaip iš jo laiškų, iš susirašinėjimų, iš neoficialių bendravimų, tai iš tikrųjų parodo, žmogus turėjo stuburą, drąsiai įsėjo.
Net ir po šito, po Štuthofo sugrįžęs.
Taip, po Štuthofo ir kas yra svarbiausia, parašęs, na, tą dievų mišką, kada jis yra, na, faktiškai privartaujamas, net yra pasakęs taip, kad aš rašiau 3 mėnesius tą knygą, tai jau dabar metus turiu eiti ir tą Galgotą, ir būčiau geriau nerašęs, aš sako, aš geriau sudeginsiu ir man tos knygos veik nereikia. Na, žodžiu, čia kankinį buvo ir aišku, o šiaip aišku, reikia pasakyti, kad dauguma ir iš tikrųjų ėjo pasroviui, darė tai, ko reikalavo valdžia ir iš esmės paskui tik ta tiesa, kai kurie lūžį turėjęs, bet jau tada bus ne stalinizmo laikotarpis, jau po Stalino, truput kai kurie pradės jau kitaip žiūrėti. O šiaip stalinizmo laikotarpio, tai sakyčiau, na, labai bus mažai tokių iškilių asmenybių, kurias mes galėtume orientuotis ir, sakyčiau, dėti šiandien į vadovėlius ar visiems aiškinti tautai, kad iš tai buvo, į kuriuos mes galime lygiuotis.
Nes režimas buvo kraugeriškas, represijos buvo visiškai žudikiškos ir dar čia aš prisiminčiau dar vieną poetą Kazį Jakubėną. Taip. Ir jo likimą jūs knygoje aprašote, gal ne visi mūsų klausytojai gerai žino, jis būtent yra tų represijų auka.
Taip, tai jeigu reikėtų įvardinti, na, tą, nes kai kiti, kaip žinia, buvo ištremti, bet nemirė. Na, tarkim, taip sakykime, sugrįžo ar Miškinis ar kiti, o Jakubėnas bus tas atvejis, kada jisai bus uždarytas, na, pirmiausia, suimtas, kaip žinia, bus ištremtas, paskui sugražintas ir, kaip žinia, 50 metais jisai bus vakare saugumo iškviestas, na, manoma taip, prie Rasų Vilniuje. Na, buvo jau sausio mėnesį, kaip sakoma, buvo nukankintas ir mirė pačiame šaltyje. Dabar vilkas yra įdomu, kad iš vis Jakubėnas buvo žmogus įdomus, jie, sakau, du kazėjai buvo, Kaziukas ir Kazys, tai Boruta ir Jakubėnas buvo neatskiriami draugai ir jie faktiškai, na, viens kitą puikiai papildė ir viens kitą puikiai jautė. Ir dabar, kada, na, prasidės su Kaziu Boruta, iš pradžių nelaimės taip, taip pat užgrius panašus bėdos ir Jakubėną. Na ir faktiškai Jakubėnas daugiausiai, sakyčiau, prisižais, galima įvairiai vertinti. Na jisai kada literatūrose vakaruose na, su klausytojais paskaitys savo lėrašius. Ir tai lėrašiai bus perkelinę prasme, kaip žinia. Na ir vienas iš jų yra toksai, kad kalba apie nepagarbėjį peronų armietį, kad jis išplėšė, na, ir, nu, kad eina nevaisiai ten atiminėjo daiktus ir laikrodėlį atima ir taip toliau, taip toliau. Ir aišku, kai tas sužinos kiti, natūralu, kad tai bus rimtas įkaltis, tai aišku, jį tardys paskui ir paskui bus taip, kad, kaip sakiau, jisai bus ištremtas, o paskui kaip, su juo ir bus susidorota. Čia matyti problema ta, kad ta žmogus, apšitai, Jakubėno atvejais yra tuo universalus galbūt, kad bene vienintelis žmogus, kur apšitai galėjo sakyti tiesiai šviesiai. Dar kiti galbūt truputėlį gal mėginu metaforą žaisti ar dar kažko, o jisai buvo tas žmogus, nu, ir aišku, kitiems jis buvo labai neparankus. Aš turiu mini sistemai, arba tiem rašytams, kurie dirbo tai sistemai. Už tai Jakubėnas, nors be Jakubėnas, kas yra įdomu, kad tiek Jakubėnas, tiek Boruta 400 metais rašė eiles apie naują valdžią, apie Staliną ir taip toliau. Tai žmonės buvo tokie, kur... Nesakyčiau, ką tokie galbūt nepritampantis, ne prie nieko, bet jeigu jiems kažkas patinka, jie gali tuo metu labai, sakykime, išreikšti tavo meilę ir taip toliau. Bet jeigu matai, kad blauga, jiems neleidžiama veikti, jie jau tą patį valdymą gali irgi keikti. Tai va čia tokie gana įdomus. Ir Boruta tuo požiūriu, nes jie buvo socialistai revoliucionieriai, eserai pagal partijos idėjas.
Ir Boruta ir sėdėjo dar ir prie Smetonas, grubiai tariant, taip, tada iki karo kalėjime dėl to taip. Režimo kritikos ir paskui taip pat sovietus irgi taip kritikavo, kad irgi atsėdėjo nemažai kalėjime.
Taip, nors yra vienas ir faktas, ten ir knygoje nurodoma, kad patį Borot, tai yra Jakubėna, net saugumas mėginų užverbuot. Ten buvo kalbino, 60 metais tu būsi žinomiausias, viskas bus labai gerai, bet tau reikės pasitarnauti mum, o pasitarnavimas ir paprastas, tu turi būti stukačiantis, tikrai tu žodžiu prasme, kada tu turi, na, įskūsti kitus. Tai jisai sako, aš nenoriu dirbti ir paskui, kaip žinia, prasidės tie nemalonumai.
Na, štai jūsų knygoje yra toks istorinis faktas apie Kazį Jakubėną, čia 46 metų matyti yra skundas prieš jį išlikęs. Pasisakė prieš jį niekas kitas, o kolegos literatai. Cvirka, Churginas, Korsakas, Baltušis, Venslova. Cvirka savo skundė nurodė, kad Jakubėnas pakeltų balsų šaukė, kad gražintų išvežtuosius brolius. Apie kokius brolius eina kalba nesunku atspėti. Tai vadinasi, po tokio Cvirko skundo į matyti į pačius, reiškia, jų tos saugumo organus ar Ar galėjo, ar cirkas suprato, ką reiškia toks skundas, ar galėjo Jakubėnas išlikti?
Na, aš matot, yra problema tokia, kada dar visi grįžo, tai 44-ais, 45-ais metais dar, sakyčiau, tokia laukimų stadija buvo, visi žiūrėjo vieni kitus, bet aišku, tie, kurie grįžo iš evokacijos, vadinamos Sovietų Sąjungos, tame tarpe Cvirka, jie vis dėl to jautėsi pranašesni. Jie vis tiek buvo, kaip sakant, matė iš arti, kas vyksta Sovietų Sąjungoje, jie kai kurie buvo usitarnavę lojalumą. Na ir čia Cvirka toksai, kuris jau tampa 45 metais Rašytų Sąjungos pirmininku. Iš esmės jisai pradeda iš pėties kirsti kitus ir aš manau, čia problemų manau nekilo, nes, pavyzdžiui, pats Jakubėnas, jisai iš tikrųjų net yra duomenys tokie nurodomi, pats netgi jis asmeniškai jau nekentė. Tai jam čia buvo, tik tai buvo, kaip sakoma, tam tikra proga su juo susidoroti. Ir čia mes, aišku, visur yra sakoma, aš va, Cvirka ten toks ir toks buvo ir taip toliau, bet apie to gelbėjimą kažkokį, apie kažkokį, sakykime, atgailavimą, nu nėra, jokio dokumentai neparodo, netgi įvairūs šaltiniai tik patvirtina, kad jisai faktiškai be gailesčio kirtų kitus. Aš tik priminsiu, galbūt, kad būtų mažiau, aiškiau galbūt žinoma, kad antro pasaulinio karo metais, kada bus rašytojo evakuacijoje, toje Sovietų Sąjungos gilumoje, tai faktiškai rašytojams vadovavo Kostas Korsakas. Bet kai Korsakas grįžta į Lietuvą,
kritikas literatūros.
Jo, jisai jiems nepriimtinas yra sovietam, jie pamato geresnį kandidatą, tai Cvirka. Ir Cvirka, kiek suprantama, matyt, bus tas įrankis, kuris turėjo uoliai įvykdyti sovietų nurodymus. Na, truputėlį dar prie Cvirkos galbūt reiktų tiek sugrįžti, kad jisai bus patekęs į karo metais labai didelį nemalonę sovietų. Jisai ten apgaus sovietų valdžią, dėl nevaka žmona serga, kurį laiką iš Almatos nevažiuos į Maskvą, žodžiu, ten susitrauks labai didelį nemalonumą. Kita vertus, jisai kada bėgs iš... Į Sovietų Sąjungos gilumais, kaip žinia, paliks ir, na, paslėps, ar mes pas tuo metu nežinojo, na, savo komunistų partijos bilietą. Nu, tai šiandien nedaug tų dievė tokie buvo nusikaltimai. Na ir manoma, kad vis dėlto, kad jam taip pavyko, sakyčiau, praslysti ir sugrįžti netgi, sakyčiau, vos ne ant baltų žirgų į tą Lietuvą, tai, sakyčiau, Sniečkaus nuopelnas bus, nes Sniečkaus vis dėlto, koks bebūtų, jisai matė, jeigu yra talentingas žmogus, tai vis dėlto galima jį palikti galbūt, bet aišku, reikia griežčiau laikyti. Ir Cvirka, aš manyčiau, buvo tas žmogus, kuris turėjo galbūt savo užpirti kaltę už tą savo praeitį ir kuris turėjo, sakom, vykdyti tuos kitus nurodymus. Ir kaip parodome, kokie yra jo veiksmai, tai iš esmės sovietai tikrai galėjo drąsiai juo pasitikėti, nes neužmirškim vieną, kada mes kalbam apie daugelį susidorojimą, įvairiais duomenimis pokario, maždaug buvo ištremta apie 98, na, susidoroto, sakykime taip, represuota ir ne tik, apie 98 rašytojai maždaug. Tai čia iš tikrųjų bent pradžioje iš pėties kirto Cvirką, o paskui po jo mirties ir Jonas Šimkus. Tai jų sakykime, valdymo metais ir vyko tie susidorojimai. Ir aišku, bet reiktų maždaug taip paaiškinti, kad viskas būdavo nusprendžiama komunistų partijos vadovybei. Jinai duodavo nurodymus rašytų sąjungos vadovybei ir rašytų sąjungos vadovybei faktiškai pačių rankomis rašytojai buvo sunaikinami. Ir jeigu protokolus pažiūrėtume, tai iš esmės matytume, kad rašytų sąjungos ten pirmininkas, sekretorius ar ką imasi to juodų darbų ir va kaip tik tuo laikotarpiu Cvirkai tenka pats pagrindinis vaidmuo. Ir galbūt dar tik tai mintis yra tokia, kai kartais sako, nu, mes žinom, kad Cvirka anksti miršta 47 metais, neseniai turėjau netgi tokia ir diskusija su Tomu Venslova, ten ir su kitais, sakykime, kalbėjome apie tai. Na ir natūralu, kad priėmė išvados, nu kam tokį žmogų nunuodint? Čia sovietam yra labai parankus žmogus ir net nėra bejonių, kad...
Nu, buvo tokios legendos, kad taip, jį režimas pašalino.
Legendos, jo, kad ten ir taip. O kita vertus irgi buvo prisiminta, pat va, profesorius Bražėnas va, priminė, kad Petro Cvirkos tėvas taip pat ėjo, jis ten laukė kažką dirbų, vago ir numirė, tiesiog širdis. Tai matyti yra širdies nepakankamumas ir buvo ta liga. Na ir kita vertus man irgi neseniai, va, kai rašiau knygą, pavyko į rankas paimti... Na, Lietuvos saugumo archyve saugoma, sakykime, Cvirkos mirties na, aprašymą. Na ir ten netgi, kada jisai, kai jau mirs, tai netgi buvo pati valdžia užsakė tokį tyrimą, paėmė ten kūnų dalis kai kurias jo. Na ir tai Kaune buvo profesionalai medikai, atliko tą tyrimą, profesoriai taip. Na ir prieiti išvados, kad Cvirka tikrai mirė savo mirtimi, nebuvo nunuodytas. Tai irgi čia faktas, nes tai yra vis dėlto jau nėra bejonių, kad tai yra informacija patikima.
Yra jūsų knygoje ir vieta straipsnis apie tai, kaip šitie prievartaujami rašytojai, šitie talentingi tikrai žmonės, kurie patyrė tokią prievartą politinio režimo, kaip tai atsiliepė jų gyvenimo būdų ir galbūt sveikatą. Jie, daugelis jų turėjo problemų su sveikata.
Taip, tai natūralu, čia jeigu mes žinome Sovietų Sąjungo tuometinę, tą patį jeigu Staliną ir jo aplinkinius, tai turbūt žinom, kad pats Stalinas naktį nemiegodavo ir nemiegodavo aplinkiniai, nes visur bijodavo arba tiesiog laukdavo, kada paskambins tau. Aišku, to Lietuvoje truputėlį gal ne visai tai buvo, bet kažkas panašaus. Na ir turim omeny, kad ties rašytų sąjungos ar pirmininkas, ar Cvirka, ar paskui Šimkus, iš esmės, kaip sakiau, jie neturėjo būti savarankiški. Nors, aišku, savo vardu nevaistin pasirašinėdavo taip toliau. Natūralu, kad visą laiką derindavo na, savo veiksmus su komunistų partijos vadovybė. Na ir natūralu, ar spaudu, ar kur kitur visą laiką laukdavo, kokia bus reakcija, kokia kritika bus. Tai žodžiu, žmonės buvo neramus ir kas yra svarbiausia matyti, kad vėlgi kažkaip pasižiūrėjau, kad daugiausia problemos buvo su širdim. Natūralu, kad nelabai galėt laikyti, arba paskui žiūrėkime vėlgi, dirba ir netgi paskui žiūrėk, kur važiuoja į tą patį Krymą, kur dabar Rusija valdo ir kitur važiuoja sveikatos pataisyti, bet visi žino, kad čia jau yra privaloma, turi važiuoti netgi ir pats Stalinas, turbūt žinom ir Lenino savo laiku, netgi tuos KGB, tuos vadimus saugumo vadovus irgi jis tiesiog primiktimai iš juos reikalaudavo, iš jų, kad jie, na, kokį mėnesį ar kiek važiuodavo pasigydyti. Tai čia panašiai irgi, nes, o beje, apie Antano Venslovą šis įdomu. Dabar tai jis tiesiog, na, aišku, dabar jau, kai žiūri šaltiniuose, netgi aplinkiniai jį vadindavo, tiesiog, na, sako, infarktininkas. Nes berods, aš dabar nesuklysiu, galiu suklysti, ar 3 ar 4 kartus buvo patyręs infarktą. Žodžiu, žmogus buvo, na, visiškai labai pažeidžiamas ir jeigu didesnis, na, sakyčiau, koks įvykis, sukrėtimas galėjo iš karto ir mirti.
Ir dar iš tikrųjų norėčiau grįžti prie tos aplinkybės, prie jūsų knygos pavadinimo, skausmingas praregėjimas. Tai iš tikrųjų, kaip jūs paminėjote, Cvirkos atveju, Sniečkus pamatė, kad yra talentingas žmogus, kuris gali pasitarnauti politinio režimo interesams. Ir čia yra tie talentingi žmonės, kurie buvo tokiu būdu verčiami, skūsti vieni kitus, pasirašinėti nuosprendžius, tarkim. Ir tai neišvengiamai jie negalėjo to nesuprasti, ką jie daro, ar ne? Ir mes kalbam apie skausmingą praregėjimą. Ką jie, tarkim, cirka, nežinia, jisai pakankamai anksti mirė, ar ne, šito politinių tokios atmosferos keletą metų išgyveno, bet ką, kaip praregėjo kiti šalia buvę žmonės, tie talentingi, kurie nuo pat pradžių lyg tai buvo kairieji, kurie buvo linkę bendradarbiauti su nauja valdžia, kuri galbūt atneš kažką gero, bet atnešė tik tai tremtis, represijas ir jie vis dėlto anksčiau ir vėliau suprato, ar ne? Ir kas tada? Kaip tas praregėjimas vyko?
Šiaip, sakyčiau, kai kurie galbūt ir stalinizme jau pamatė, kas yra, bet matyti, suvokė, kad pasirinkimų nelabai yra galbūt. Tai kiti stengdavosi ar mažiau rašyti, ar būti tiesiog nusišalinti nuo tos aktyvesnės veiklos, bus tokiu atveju. Bet aš sakyčiau, čia šioje knygoje iš tikrųjų skirtinės dėmesys skiriamas Kostui Korsakui. Na, aš truputėlį rašytojams priminsiu, tai skaitytojams tai yra klausytojams priminsiu, kad Korsakas irgi 40 metais labai garbins tą, sakykime, Sovietų sąjungą, važiuos, kaip, nu, ne kad delegacijos atstovas, bet šiaip važiuos tuo metu į Maskvą, lydės Salomėją Nėrį, na ir kaip žinia, grįž parvežęs tą Stalino saulę. Okupacija, tai yra karo metais gyvens Sovietų sąjungos gilumoje, vėlgi vykdys sovietų nurodymus. Na, o dabar jisai stalinizmo laikotarpiu, kaip sakiau, faktiškai jau jis nuo tų pareigų daugiau ir mažiau nusišalins ir jis pradės vadovauti Lietuvių kalbos ir kultūros institutui. Na, kur Antakalnyje šiandien įsikūrė. Taip, ir pat mirties, 86 metų maždaug. Na, ir kas yra įdomu, kad kurį laiką jisai irgi, na, nieko galbūt taip, kaip sakiau, tik tai neužima tų postų, tokių galbūt svarbesnių. Jisai gal kažko nelabai ir įsiskiria, bet kūryba dar galbūt yra gana tokia irgi jo prosovietinė, gana aiški, bet 49 metais iškyla didžiulį problemą. Kada jisai parašo literatūrų kalbą knygą, o ta knyga iš esmės buvo, na, sakyčiau taip, nepriklausomų Lietuvoje sudėti straipsniai. Ir 50 metais prasideda masinis jų puolimas. Faktiškai štai buvo ąžuolas, tos sistemos vienas iš, sakykime, ir dabar, kada pasirodo ir labai kritinis straipsnis.
O kodai jį už ką, už tai, kad jis nepasmerkė visų buržuazinių kabutės rašytojų?
Taip, gal ir taip, bet svarbiausias yra tai, kad jisai toje knygoje iš esmės dėsto, na, tokias buržuazinės nacionalistinės koncepcijas.
Prasme, kad lietuvių literatūra yra kažkokia ypatinga.
Taip, kad lietuvių kultūra yra aukštų lygių, kad tai maždaug, nes nepriklausomo Lietuvai, kai jis rašė tos straipsnius, jie pakankam, nu, aišku, ten yra vis dėlto iš kairių pozicijos. Ten žemai tai iškelia, ten kitus dalykus jisai, na, ir aišku, jis turėjo rašyti pagal tų metų supratimą, kad internacionalizmas pirmo vietų, kosmopolitizmas ir taip toliau, taip toliau. Na, ir įsivaizduojam taip, kada, sakykime, kada jau prasirodė, na, ir straipsniai, ir paskui viešos kalbos, vieša kritika jų atžvilgių, tai, na, jisai tiesiog neturėjo faktiškai pasirinkti. Tai ką jis galėjo daryti, arba jį galėjo sudorot, ištremt, na, sakyčiau, geruoju, na, arba jį netgi galėjo ir sunaikint.
Kaip Jakubėna.
Kaip Jakubėna galbūt. Tai jisai tiesiog pasirinko, na, tokį matyti tuo metu optimaliausią variantą, jisai pasarė viešą atgailą. Ir fatiškai, jeigu mes žinome, Balys Sruoga mušėsi krūtinę savo laiku po Dievų miško. Tai va štai Kostas Korsakas visų akivaizdui, bet tam prezidiume sėdi jo kolegos. Jonas Šimkus, tas, kurį geri draugai, 30 metų bendravo kartu, o tas Šimkus jį patį puolį. Tai įsivaizduojame, jisai...
O puolą jie tam, kad savo kailį
saugotų. Taip, įmušasi jisai krūtinę ir fatiškai sako, aš kaltas buvau, aš nusidėjau tiek, na ir aišku, paskui pasižiūri jo toliau, jo veiksmus, tai natūralu, kad jisai ypatingai žmonos atsiminimai išleisti yra ir kiti šaltiniai išlikę, tai jisai tiesiog buvo toks pažemintas, sugniužytas, sako, aš net nežinau, ką toliau daryti, na žmogui, nu viskas, kaip sakoma, na ir po Stalino mirties, truputėlį dar praėjus laiko, jisai pradės rašyti savo dienoraštį. Tas dienoraštis niekur nebus publikuotas. Ir tiesiog jisai pradės rašyti tai, ką jis pats išgyvena, ką jis jaučia, ir ten yra kaip diena ir naktis. Tai yra tikrasis Korsakas, kuris, na, tą keikia sovietų sistemą, Osniečkų ir visus kitus, ir sakykime, Zimaną ir kitus, sakykime, komunistų tuos lyderius, jis vadina šernais. Sako, vėl šernai mane...
Čia gal su jų medžioklėm susiję.
Nu taip, galbūt tai susiję, bet šiaip bendrai paimus didžiulį neapykant. Ir dar vėlgi kas yra svarbu, kadangi jis būtų labai talentingas ir kultūros žmogus buvo, jo labiau vadovavo tokiai mokslo įstaigai, nors, kaip sakiau, nuolat laudau kritikos, jis nekartą jau eidavo, atsistatyti norėdavo. Bet tuo metu profesorius Matulis, mokslo akademijos, kuris vadovavo, tai jis pasakydavo taip, nebandyk. Ir faktiškai iki grabų lentos, va, jisai į kelis dešimtmečius ėjo tas pareigas, nu, kai kas šiandien sako, kad Korsako dėka iš esmės lietuvių literatūra daugiau ar mažiau buvo apsaugota. Na, negu ne istorija. Istorija, žiūžda, kai paimi rankas, tai faktiškai buvo taip padarė, kad nedaugtų dievę. Tai va štai yra tas žmogus, bet aišku, kita vertus, oficialiai, jisai visų akivaizdoje vis daugiau ar mažiau taip ir liko tarsi tos komunistinės sistemos žmogum. Na, kaip pažiūri. Tai bet viduj jisai jau gyvena visai kitą gyvenimą. Tai va, sakau, toks vilipumas, bet kad tas, sakykime, praregėjimas, tai čia jau akivaizdus. Na, kaip minėjau, Borota jau truputėlį kitaip elgiasi. Borota yra tas žmogus, kuris, na, tiesiai šviesiai kerta. Bet jau pasipraregėjimas ateina, sakyčiau,
jis atsėdėjo iš karto ir išėjo iš kalėjimo ir vis tiek nepasikeitė.
Taip, o šiaip jisai faktiškai jau tas praregėjimas pasikeitė, kaip sakiau, jau netgi 45-6 metai, jisai faktiškai suvokė visą kitą ir jisai rašo taip, kad, na, dar jam buvo vilčių gal tiek, kad štai, nu ir daugiau to metų Europoje buvo, pasaulyje galbūt viltis tokios buvo, štai Sovietų Sąjunga, aha, karas, na, galbūt tas, na, sakyčiau, vis dėlto pergyvenimai tie, na, sugriovimai žmonių gyvenimų, sakykime taip, na, nacizmų nugalėjimas, gal suvienių žmonės, gal Stalinas pagerės. Na, žodžiu, buvo tokios viltys, bet paskui pamatė, kas vyksta, tai, nu, pašurpo visi ir va štai tas būtent Boruta kaip tik vienas iš pirmųjų. Na, aišku, Jakubėnas jau nekalbant apie tai.
Borutos likimas jis nepalūžo, nors ir atsidėjo prie sovietų kalėjime už savo laikyseną, grinai už tai, kad ten, žodžiu, jisai nepasmerkė kažko iš pogrindžio dalyvių, kurie ten tokį manifestą buvo surašę ir jam atnešė parodyti, jisai net nepasirašė jo, bet vis tiek sėdo.
Jis sėdo už tai, kad nepranešė.
Kad nepranešė, taip.
Kad yra.
O jis iš prigimties nebuvo joks skundikas.
Nu, taip.
Čia. Ir atsėdėjo, bet, taip sakant, nu, liko su stuburu žmogus, bet vis tiek turbūt kūryba jo paveikė, jį prispaudė stipriai.
Nu, kažkuria taip, bet dabar žiūrėkim vėlgi, bet jeigu įmant Borutą, tai Boruta iš tiek išlieka labai aukštam lygi ir netgi dabar paimkim kūrybą. Kokie yra išliekama vertai, fatiškai Borutos kūryba sukurta sovietmečiu, iš esmės šiandien mes galime sakyti, kad tai yra klasika. Ir aišku, ten yra perdėta buvo dar...
Baltaragio malūnas dar taip, karo metais.
Taip, Baltaragio malūnas, bet nu, šiandien 45 metais jau buvo publikuot pradėtas, taip, bet aišku, kur sovietmečių paskui išėjo, tai ten natūrų ir kopiruotas buvo ir taip toliau. Bet dabar, vat, kiti, kurie buvo, tai sakykime vis dėl to, kai kurie palūš, net, pavyzdžiui, Miškinį, jeigu paėmus. Atrodo, Miškinės irgi laikėsi, su partizanu susidėjo, viskas labai neblogai, nu aišku, jeigu mes taip šiandien žiūrėtume, nors aišku, tuo metu nelengva buvo, bet kada jisai jau grįžė iš tremties, iš esmės jisai, aišku, su savo salmėmis ten daug ką padarys, bet kai grįž, jis fatiškai, na, jau pasirinks, sakyčiau, tokį prisitaikėlišką būdą ir jis bendrarbiaus toj spaudo ir kitur, ir jisai fatiškai jau tarnausiais tai sistemai.
Tai jis štai, irgi viešai atgailaus?
Nu, iš esmės taip. Tai va štai jau yra tas kelias, o Boruta yra kitoks. Va, jeigu šiaip paėmus. Nors pas Miškinį, tai mes galime irgi gražių dalykų rasti. Bet...
Galim sakyti, kad Boruta išliko į nepalūžęs savimi iki gyvenimo pabaigos. Jisai savo mirtį mirė. Čia taip. Dėl to jau nėra jokių bejonių. Ta proga, pabaigai, kaip jūs vertinate cirkos paminklą Vilniuje?
Aš asmeniškai galiu pasakyti, man, na, kol kas vienas gražiausių paminklų, bet, nu, aš tik tai vizualiai, jeigu žiūriu, jokio būdu, ne kažką tai daugiau. Bet aš manyčiau, kad šitą žmogų reiktų vertinti gana taip prieštaringai, bet jokio būdu ne vien tik tai tamsiom spalvom. Ir aš sakyčiau, vis dėlto jį palikčiau, su komentarais, su prierašais tam tikrais, nes vis dėlto yra pasakyta netgi, na, išeiviai netgi, Brazdžionis, pavyzdžiui, Vaičiulaitis ir kiti, na, katalikų pažiūrų žmonės, ir, na, išeivyje kalba tarpusai rašo laiškuose. Sako, kaip galima priimti, nepriimti, bet nepriklausomų Lietuvoje buvo du talentai. Tai prozininkas Cvirka, nes reikia iš tikrųjų pažiūrėti, ką jis įsikūrė, to nepriklausomų Lietuvoje turminį, taip. Na, ir sako, eilėraščių rašytojai Neris. Nors sako, pažiūros ir gal ir tokios, bet, o pavyzdžiui, jeigu mes paimtume Antaną Venslovą, fatiškai išliekamos vertės nieko neturim. Iš tikrųjų, va, tokių kūryba, kokia buvo. O vis dėlto su Cvirka, tai sakau, tai iš tikrųjų, tai turėk, sakyčiau taip, ta politika yra tokia, jo politinė veikla iš tikrųjų nėra gera, kolaboracinė, na, bet kaip rašytojų talentas, vien vaikam, kiek yra prirašęs ir taip toliau, tai, sakyčiau, čia vis dėlto nelinkęs būčiau jo naikinti šito paminklo.
Ačiū Jums labai už tai, kad mes tikrai galim per Jūsų knygas daugiau sužinoti iš tikrųjų, kaip viskas vyko, kaip buvo laužomi mūsų talentingi kūrėjai režimo ir kaip vis dėlto skirtingos laikysenos buvo įmanomas ir tada. Ačiū Jums, tai buvo Mindaugas Tamošaitis, Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos istorijos katedros docentas. Mes kalbėjome apie jo knygą Skausmingas praregėjimas, lietuvių rašytojai antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu.
Ačiū.